AQSh delegatsiyasining Markaziy Osiyo bo'ylab safari mintaqada xavfsizlik masalasi haqidagi xavotirlar ortayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Robert Blake bu masalani O'zbekiston prezidenti qabulida ham, Qozog'iston rasmiylari bilan muzokaralarda ham muhokama qilgan. AQSh rasmiylari ishtirokida mintaqa xavfsizligi muhokamasi Qozog'istonda rejalangan Osiyo yuragi nomli xalqaro konferensiyada ham davom etishi kutilmoqda. Asosiy masala xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan chiqarilgandan keyin mintaqada vaziyatning qanday rivojlanishi bilan bog'liq. Bu boradagi fikr munozaralari esa turlicha. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Astanada o'tayotgan Yevro-Osiyo media forumidagi chiqishida 2014-yildan keyin vaziyat beqarorlashi haqidagi xavotirlar o'rinsizligini aytgan. Nazarboyevga ko'ra, xalqaro qo'shinlarni Afg'onistondan chiqarilishidan keyin mintaqada beqarorlik boshlanadi deyish noto'g'ri. Bunday xavotirlar mintaqadagi bugungi o'zgarishlarni ilg'amasligi oqibatida tug'ilmoqda. Biroq xavfsizlik yuzasidan xavotir mintaqada, ayniqsa O'zbekiston tomonida kuchli. Islom Karimovning Moskvaga qilgan yaqindagi tashrifi ham asosan xavfsizlik masalasiga qaratildi. O'zbekiston prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda Rossiyaga kelishidan asosiy maqsad mintaqa xavfsizligi bilan bog'liqligi va bu borada Rossiya ko'magiga umid qilish ekanligini aytdi.
Что касается востребованности визита, я хочу сказать, что она продиктована прежде всего очень важными обстоятельствами, очень важными тенденциями и событиями, которые происходят в окружающем нас мире. И, разумеется, в нашем регионе. У нас есть серьезная озабоченность, что с выводом войск террористическая, экстремистская деятельность, наркотрафик, объемы и масштабы увеличатся.
Bizda Afg'onistondan qo'shinlar chiqarilishidan so'ng terrorizm, ekstremizm va narkotrafik tahdidi kuchayishi borasida jiddiy tashvish bor, dedi O'zbekiston prezidenti. Xavfsizlik bo'yicha rasmiy Toshkent xavotiri asosan tashqi xuruj, Afg'onistondagi vaziyatning 2014-yildan keyin yanada chigallashishi bilan bog'liq ko'riladi. Bu esa O'zbekistondagi ichki siyosatni, inson huquqlariga bog'liq vaziyatni yanada keskinlashishiga xizmat qilishi mumkin. AQSh tomoni mintaqa xavfsizligi nafaqat tashqi, balki o'zgarishlarga muhtoj ichki siyosatda ekanligini ham ta'kidlab keladi. Robert Blake Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuvda inson huquqlariga oid vaziyatni ikki tomonlama munosabatlar rivojlanishidagi to'siqlardan biri sifatida qayd etgan. AQSh inson huquqlari masalasini qo'llab-quvvatlashda davom etishini ta'kidlagan.
Lekin bitta boshqa narsa bor. Masalan, men hozir men o'ylaymanki, bular u narsa, masalan, qurolli tashkilotlar ketgani bilan, masalan, o'sha tilafi bo'yicha yoki masalan, ularni umuman hozir qo'llayotgan o'sha strategiya bo'yicha bular inson huquqlariga albatta buni hech qachon nazardan chiqarmaymiz deb va'da beryapti. Yani,
Endi o'shanchi buni faqat vaqt qo'yilsada, endi masalan bir talab bilan agar buda yordam bersa, bu inson huquqlari borasida hech qachon agar nima deydi yordam bermasa, endi bu albatta bu noto'g'ri bo'lgan bilib man o'ylaymanki
deydi Robert Blake bilan uchrashuvda bo'lgan huquq faoli Surat Ikromov. Robert Blake Qozog'istondagi matbuot anjumanida Afg'onistondan xalqaro qo'shinlar chiqarilgandan keyin ham AQSh Markaziy Osiyoda o'z ishtirokini saqlab qolishi haqida aytgan. AQSh rasmiysiga ko'ra, 2014-yildan keyin Afg'onistonda qoldirilgan harbiylarga ko'mak beruvchi ayrim tranzit markazlarini faoliyatda qolishi ham ko'zda tutilmoqda. AQSh Afg'onistondan qo'shinlarini chiqarishda O'zbekiston hududidan foydalanishni ko'zlamoqda. 2014-yildan keyin mintaqada barqarorlikni ta'minlash masalasida ham rasmiy Toshkentga ahamiyat qaratmoqchi. O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyat og'ir qolayotgan bir paytda rivojlanayotgan bu aloqalar esa turli munozaralar tug'dirmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.